Бишкекте кечки саат 10 болду. Кутман кечиңиздер менен Азаттык радиосу 17 апрель дүйшөмбүдөгү уктурууларын улантат. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Бийликти күч менен басып алууга аракет жасаган деп камакка алынган оппозиция өкүлдөрүнө сот өкүмү чыкты.
Сот тергөө органдарынын койгон айыбын толугу менен далилденди деп эсептеди.
Бишкекте 17 апрелде мамлекет саясат жана жоопкерчилик деп аталган талкуу өттү. Анда ушул күздө өтчү президенттик шайлоого байланыштуу бир катар маселелер талкууланды.
Бийлик өзүнүн бийлигин колдонуп, ал эми акчалуулар өзүнүн акчасын колдонуп туруп, эл каалаган адамды бийликке келтирбей коюшу мүмкүн. Мунун кесепетин мына көрүп атабыз мына.
Түркияда көпчүлүк президент Эрдогандын реформасын колдоду.
Бүгүн жасалган анаяса değişikliği
Бүгүнкү конституциялык өзгөртүүлөрдүн жыйынтыгы өлкөбүз жана элибиз үчүн изги болушун тилейм. Ушул жана эл аралык баян орун алган жарым сааттык берүүбүздү сунуш кылабыз. Микрофондо Токтосун Шамбетов, толкунда кала бериңиздер. Алгач жаңылыктарды угуп алалы, аны Али Токтокунов айтып берет.
Рахмат. Бийликти күч менен басып алууга аракет жасалган деп 2016 жылы камалган оппозиция өкүлдөрүнө 17 апрелде сот өкүмү чыкты. Бишкектин 1-май райондук соту Эрнес Карыбековду 20 жылга, Кубанычбек Кадыров менен Бектур Асановду 12 жылга кести. Дастан Сарыгулов 4 жылдык жазанын 3 жылын шарттуу өтөмөй болду. Алардын коомдук жактоочусу Азимбек Бекназаров соттун жогорку бутагына доо арыз берилерин Азаттык радиосуна айтты жана
сот тергөө органдарынын койгон айыбын толугу менен далилденди деп эсептеди. Сарыгуловтон башкасын. Сарыгулов менен Карыбековдун Бектур Асанов менен Кадыров менен бийликти күч менен басып алабыз дегенде байланышы жок деди ошол жерде. Ошону экөөнүн алып салды.
Буга уда камактагылардын бири Бектур Асановдун жүзгө чукул тарапкерлери Сузакта нааразычылык акциясын уюштурушуп, жөө жүрүшкө чыгышты.
Бектур Асановго!
Алар Асановду бошотууну талап кылышты. Түркияда өлүм жазасы кайрадан калыбына келтирилиши мүмкүн. Бул тууралуу өлкө президенти Режеп Тайып Эрдоган 16 апрелдеги референдумдан кийин билдирди. Түркия 2004 жылы Евробиримдикке кирүү максатында өлүм жазасын жойгон болчу. Эгер кайра кайтарса, автоматтык түрдө биримдикке кошулуу мүмкүнчүлүгүн ажырайт. Жекшембиде өлкөдө референдум болуп өтүп, алдын ала жыйынтыкта шайлоочулардын 51.3% президенттик башкарууга өтүүнү колдогону кабарланды. Бирок Түркиянын оппозициядагы Республикалык элдик партиясы добуштардын 60%га чейинкисин кайра эсептөөнү талап кылууда. Анын лидери Кемал Кылычдароглу
эшит болмаган кошулдарда референдум
теңдик болбогон шартта өттү. Муну баары билет. Юридикалык жактан да, коомдук аң-сезимден алып караганда да референдумдун мыйзамдуулугу талаштуу болуп калды, деди. Анткени менен борбордук шайлоо комиссиясы референдумдун жыйынтыгы жарактуу деп билдирди. Референдум натыйжасында конституцияга киргизилген 18 өзгөртүүгө ылайык Эрдоган бийликте 2029 жылга чейин калууга жол ачылат. Ошондой эле премьер-министрдин кызматы жоюлуп, парламенттин ролу алсырайт. Президент өкмөт мүчөлөрүн түз дайындап, парламентте тарката алат. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясы президенттик шайлоону 27 августта өткөрүүнү сунуштап, аны парламентке жолдоду. Бүгүн маалымат жыйын өткөргөн фракция өкүлдөрү мыйзам эрежелери боюнча августта шайлоо өтүшү керек деген парламент 26 апрелге чейин шайлоо күнүн аныкташы зарылдыгын белгилешүүдө. Атамекенчилер буга жогорку кеңештин президенттик шайлоо жөнүндө токтомун мисал келтиришти. Алардын айтуусунда 2011 жылдын 1-декабрында кызматка киришкен Алмазбек Атамбаевдин мөөнөтү 2017 жылдын 1-декабрында бүтөт. 2-декабрда жаңы мамлекет башчы жумушту баштоого тийиш. Өкүлдөрдүн айтымында эгер ноябрда шайлоо өтө турган болсо, орун алмашуу жараяны созулуп, мыйзам эрежелери сакталбай калат. Президенттик аппарат бул жаатта азырынча комментарий бере элек. Ал эми борбордук шайлоо комиссиясынын басма сөз кызматы жетекчиликтин бул боюнча жообу жакын арада жарыяланаарын билдирди. Президент Атамбаев февралда БШК төрайымын кабыл алган учурда шайлоо 19 ноябрда өтөрүн белгилеген болчу. АКШ-нын вице-президенти Майк Пенс Түндүк Кореяга президент Трамптын чыдамын сынабоону эскертти. Акыркы 18 ай ичинде Түндүк Корея мыйзамсыз түрдө 2 ирет өзөктүк куралын сынап, бир канча ирет баллистикалык ракетасын учурду. Стратегиялык чыдамдын доору бүттү, деди Пенс 17 апрелде. Вашингтон маселени тынч чечүүнү кааларын, ошентсе да Пхеньяндын өзөктүк жана ракеталык программасын тизгиндөөнүн бардык варианттары каралып жатканын дагы Пенс айтып өттү. Анын Чыгыш Азияга 10 күндүк сапары Түндүк Кореянын мыйзамсыз ракеталык программасы жана сыноолорунан улам аймактагы кырдаал абдан чыңалган учурга туш келди. Мурдараак президент Дональд Трамп Кошмо Штаттардын армада деп атаган аскер кемелерин Корея жармаралын көздөй жөнөткөн болчу. Пхеньян буга жооп иретинде эгер акшы кааласа согушка даярдыгын билдирген болчу. Ошондой эле жекшембиге ооган түнү мурдагы лидери Ким Ир Сендин 105 жылдыгынын урматына ракета аткан, бирок ал атылгандан көп өтпөй жарылып кетип максатына жетпегени кабарланды. АКШ Ак үйүндөгүлөр мындай ийгиликсиздикке реакция болбосун ишара кылышкан. Бул тапта Трамп Кытай Түндүк Корея маселеси боюнча АКШ менен иштешип жатат деп билдирди. Пхеньяндын негизги соода экономикалык өнөктөш эсептелген Кытай коңшусунун өзөктүк дараметин чарбалык санкциялар менен ооздуктай алары айтылып келет. Бишкекте мамлекет саясат жоопкерчилиги аттуу талкуу өттү. Ага чыккан саясатчылар тобу жакын арада бирдиктүү билдирүү даярдамай болушту. Билдирүүдө президенттик шайлоо алдында мыйзамдуулукту, туруктуулукту сактоо, таза саясий атаандаштык сыяктуу маселелер камтылмакчы. Тегерек үстөл учурунда азыркы саясий кырдаал, камоолор, президенттин парламенттин милдети тууралуу дагы сөз жүрдү. Талкуу мурдагы өкмөт башчы президентке талапкерлигин көрсөтүп аткан Темир Сариевдин демилгеси менен уюштурулуп, ага Ташиев, Келдибеков, Мадумаров, Сасыкбаева, Жекшенкулов баштаган саясатчы, коомдук ишмерлер, саясат таануучулар катышты. Токтосун.
Рахмат, кесиптешим тааныштырган жаңылыктарды Азаттык Чекит ОР сайтынан дагы окуп таанышсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат: 18 апрелде көпчүлүк аймактарда жамгыр жаап, күн күркүрөйт, тоолуу райондорго кар жашы мүмкүн. Абан табычы өрөөнүндө түнкүсүн 4-9, күндүз 14-19 градус жылуу болот. Талаш эргесинде түнкүсүн 3-8, күндүз 13-18 градус жылуу болот. Ош, Баткен, Жалал абад облустарында түнкүсүн 7-12, күндүз 12-23 градус жылуу болот. Ысык көл дубанында түнкүсүн 1-6, күндүз 8-13 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 1 градус суук, күндүз 10-15 градус жылуу болот. Бийиктоолуу райондордо түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 5 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жамгыр жаап, күн күркүрөйт, түнкүсүн 7-9, күндүз 17-19 градус жылуу болот. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Кабарларда айтылгандай, былтыр мамлекеттик төңкөрүшкө даярданган деген айыптоо менен кармалган оппозиция өкүлдөрүнүн бир тобу соттолду. Буга кошумча тынчылыкка шектелген эксперт Эрнис Карабеков 20 жылга эркинен ажыратылса, улуттук оппозициялык кыймылдын өкүлдөрү Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыров 12 жылга соттолушту. Сот Дастан Саргуловдун бул ишке катыштыгы жок деп таап, маалыматты жашырган деген кине менен аны шарттуу түрдө 4 жылга соттогон өкүм чыгарды. Соттолуучулардын жактоочулары сот өкүмүнүн өзү карама каршылыктуу чыкканын белгилешти. Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
17 апрель күнү Бишкектин 1 май райондук сотунда мамлекеттик төңкөрүш даярдоого шектелген оппозициялык саясатчылардын биринчи тобунун соту болуп өкүм чыгарылды. Улуттук оппозициялык кыймылды түзгөн Эгемен жана Чындык саясий партиялардын жетекчилери Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыров 12 жылга кесилди. Сот кылмыш ишиндеги аудио сүйлөшүүлөрдү негизги далил катары карап, аларды мамлекеттик бийликти басып алууга даярданган деп тапты. Ошол эле кезде эксперт Эрнис Карыбековго тынчылык боюнча айып коюлуп, 18 жылга эркинен ажыратылды. Анан Карыбеков менен Сарыгулов бул кылмыш тууралуу билип, бирок жашырган деген кине менен ага кошумча 4 жыл кошулду. 1 май райондук сотунун судьясы Абдыразак Боронбаев бул кылмыш иши боюнча төмөндөгүдөй өкүм чыгарды.
Путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно определит Карыбекову Эрнисту Назарбековичу 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Дайындалган жаза мөөнөттөрүн жарым-жартылай кошуп алуу менен жалпысынан Эрнис Карыбековду сот үй мүлкүн конфискациялоо менен 20 жылга эркинен ажыратууну аягына чейин аныктады. Жаза мөөнөтүн күчөтүлгөн тартиптеги колонияда өтөсүн. Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыров Кылмыш жаза кодексинин 27-295 беренелеринде көрсөтүлгөн кылмыш белгилери боюнча күнөөлүү деп табылып, ар бири 12 жылдан эркинен ажыратылып, күчөтүлгөн тартипте жаза мөөнөтүн өтөшсүн.
Назначить по 12 лет лишения свободы каждому с отбыванием наказания.
Буга чейин аталган сот жыйыны жабык өтүп, ага соттолуучулардын жакындары жана коомдук байкоочулар киргизилген эмес. Бул жолу сот жыйынтыкталып жатканына байланыштуу соттолуучулардын жакындарына өкүмдү угууга уруксат берилди. Өкүм окулуп бүткөн соң сот тараптарга кайрылып, чыгарылган өкүмдүн түшүнүктүүлүгү боюнча сурады. Соттолуучулардын бири Бектур Асанов өкүмгө нааразы экенин айтып, аны кийинки соттук инстанцияга даттана турганын билдирди.
Биз тазабыз, бир дагы факты далилденген жок, бир дагы курал алынган жок. Ошондуктан терешибай кетпейбиз. Жеңиш биз тарапта, бир дагы тергөөчүнүн бул жерде көрсөткөн показания жоккан жок. Бир дагы күбөнүн бул жерде
Сот бийликти басып алууга даярданган топтун насаатчысы катары тергөөдө буга чейин каралган Дастан Сарыгуловдун бул кылмышка түздөн түз аралашканы далилденген жок деп тапты. Бирок сот аны кылмышты билип туруп жашырган деп айыптап 4 жылга шарттуу түрдө кести. Соттолуучулардын коомдук жактоочусу Азимбек Бекназаров сот өкүмүндөгү бирине бири каршы келген жагдайларга төмөндөгүчө токтолду.
Сот тергөө органдарынын койгон айыбын толугу менен далилденди деп эсептеди Сарыгуловдан башкасын. Сарыгулов менен Карыбековдун Бектур Асанов менен Кадыров менен бийликти күч менен басып алабыз дегенде байланышы жок деди ошол жерде. Ошону экөөнөн алып салды. Ошол убакта эле анан булар бирок билген дагы жашырып койгон деп өзүн өзү противоречие болуп алды да кайра. Эгерде жашырып аткан болсо анда алар ошол менен соттолуш керек эле. Анан алып салды дагы бирок билип туруп жашырган деп Дастанга 4 жыл Карыбековго ошол статья менен 4 жыл берди экөөнө тең. Карыбековдун жанагы 292 Өзбекстан пайдасын иштеген деген статья менен кошуп туруп 18 жыл будан 4 жыл берип анан окончательный 20 жыл берип койду.
Ошол эле кезде соттолуучулардын жакындары тыңшалган аудио сүйлөшүүдөн башка алардын төңкөрүшкө даярданганын ырастай турган далилдер болгон эмес деп айтышты. Төңкөрүш даярдоону каржылоо, курал жарак сатып алуу жана куралдуу топту уюштуруу сыяктуу мамлекеттик бийликти басып алуу аракетин ичине камтыган жагдайлар бул кылмыш ишинде ырасталбаганын белгилешти. Соттолуучу Кубанычбек Кадыровдун жубайы Жаңыл Кумашева бул жагдай тууралуу мындай дейт.
12 жыл камап коет деген кандай? Же бир эмне кашаны алып таштыбы? Же эмне элди чогултуп площадка чыгардыбы? Уят да бул эмне деген акмакчылык? Переворот деген мындай болот, переворот жана Турциядагыдай. Анан булар бул эми бул күлкүлүүдөй. Бул Карыбековторду вообще эле антиги шпион кылып салды башка өлкөнүн. Эми бул жерде токулган жомоктордун бири болуп эле укмуш болуп атышат. Эми Кудайга койдук. Эмне деп айталы? Кудайдын көзү түз болсун. Ошого биздин да балдарыбыз турат. Мына биз да эне болуп турабыз. Ошо биздин да көз жашы жөн эмес.
Былтыр саясатчылар Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыровдун телефондук сүйлөшүүлөрү телеканалдардан берилген эле. Андан соң эксперт Эрнис Карыбеков менен коомдук ишмер Дастан Сарыгуловдун машинеде отуруп сүйлөшкөн видео тасмасы чыгып кеткен болчу. Мына ошондон соң алар катары менен кармалышып, мамлекеттик бийликти басып алууга байланыштуу айып тагылган эле. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Токтосун Шамбетов берүүбүздү улантабыз. Бишкекте 17 апрелде мамлекет саясат жана жоопкерчилик деп аталган талкуу өттү. Анда ушул күздө өтүүчү президенттик шайлоого байланыштуу бир катар маселелер талкууланды. Иш чарага бир катар саясий партиялардын өкүлдөрү, саясатчылар, саясат талдоочулар жана жарандык коомдун өкүлдөрү катышты. Соңунда саясий ар түрдүүлүктү сактоо менен негизги маселелер боюнча бир позицияда чыгуу, президенттик шайлоону таза, ачык, айкын өткөрүү, саясий куугунтукту токтотуу өңдүү маселелер боюнча билдирүү жасоо чечими кабыл алынды. Кененирээк Эленора Бейшенбек кызы баяндайт.
Саясий күчтөрдүн бул жыйынында күздөгү президенттик шайлоону демократиялык жол менен ачык айкын өткөрүүнүн шарттары талкууланды. Ата журт партиясынын лидери Камчыбек Ташиевдин пикиринде коомчулук буга чейинки шайлоолордон сабак алышы керек. Ал негизги маселеде бийлик менен акчаны атады.
Бийлик өзүн бийлигин колдонуп, ал эми акчалуулар өзүнүн акчасын колдонуп бийликке келтирбей коюшу мүмкүн. Мунун кесепетин мына көрүп атабыз. 2011-жылкы шайлоодо биз катышканбыз. Ошондогу өтө көптөгөн мыйзам бузугулуктар менен элдин эркинен ажыратып туруп, эл каалаган адамды эмес, бийлик каалаган адамды бийлик алып келип алышканда ошонун мына негизги кесепети мына азыр 6 жылдан кийин чыгып атат. Ошондо мен айтаар элем, азыр биз күзүндө боло турган шайлоодо негизги маселе ушул акчалуу жана акча менен сатып алам элди, акча менен гана шайлоону өткөзүп алам деген адамдарды жакындатпашыбыз керек да.
Кантип?
Аны эми биринчиден ушуну биз көп айтышыбыз керек. Көп айтсак элге жетет да. Себеби азыр көп адамдар айтып атпайбы, акча болсо болду, шайлоо өтөт. Биз ушуга көнүп, ушуга макул болуп калбашыбыз керек.
Бул талкуу Ак Шумкар партиясынын лидери, мурунку өкмөт башы Темир Сариевдин демилгеси менен уюштурулганы маалым болду. Сариев таза шайлоо өткөрүүгө мамлекет эле эмес, бардык саясий күчтөр кызыктар болушу керектигине токтолду. Шайлоочулардан баштап саясатчыларга чейин жоопкерчиликти унутпашы керектигин айтты.
Келечекте чыга турган атаандаштар өздөрүнүн салымын кошуш керек. Мамлекеттин багыты кандай болот? Келген кандидат келечектеги Кыргызстанды кайсы жол менен алып кетет? Бул элге түз так ачык жетиш керек. Шайлоодо ушул программанын талашы болуш керек. Багыттын талашы болуш керек. Экинчиси, бюллетен салам деп барган адамдан баштап, мамлекеттин жогорку бийлигинде отурган адамдардын дагы жоопкерчилиги болуш керек. Анан үчүнчүсү саясат. Саясатты кыла турган биринчиден ошол саясатчылар өздөрү, экинчиден эл.
Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адаханмат Умаров Ал Арнамыз партиялары менен таза шайлоону камсыз кылуу боюнча мыйзам долбоор даярдаганын билдирди. Аны Ата Журт партиясы да колдоп жатканын айтты. Бул документ элдик демилге катары жакында талкууга коюлмакчы.
Бул жанакы үгүт насаат иштери жөнүндө. Эч кайсы телекомпаниядан үгүт насаат иштери жүргүзүлбөйт. Бул кандай болот? Эгерде жүргүзүлсө, баарына бирдей түрдө. Айрыкча мына мамлекеттик деген мамлекеттин казынасынан жемжегендер. Андан сырткары кемеле дегенде бир 20 тема тандалып алынат. 20 теманын баарына ошол талапкерлер сөзсүз түрдө катышууга милдеттүү дебат. Бул телетаймаш. Себеп жанагы аттарын коюп коюп эле анан ички көкүрөгүндө жан дүйнөсүндө эмне түшүнүктөрү бар экен билбей эле добуш берип атпайбы? Анан көрнөк жарнактарды жадыратып көчөлөргө илүүгө тыюу салуу. Бул бир сөз менен айтканда баарына бирдей шартты түзүп берүү. Ар бир кишиге, ар бир партияга, ар бир талапкерге бирдей шартты түзүп берип, биздин элди көчөгө айдап чыкпастан үйүндө керек болсо олтуруп алып чай ичип олтуруп уксун. Ал жигит, ал кыз эмнелерди айтып атат, кандай көз караштары бар дегенде.
Деген менен шайлоого байланыштуу кооптонулар негизсиз дегендер да жок эмес. Жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясынын депутаты Усманбек Артыкбаев таза ачык айкын шайлоо өткөрүүгө мыйзам толук жетиштүү деп эсептейт. Анын пикиринде бийликти шайлоо жолу менен алмаштырууга бардык аракеттер жасалып жатат.
Атамбаев конституцияны өзгөртүп калып алайын, дагы узартып алайын деди. Тескерисинче элге тынбай айтып атпайбыз. Ачык шайлоо болот, баардыгы катышкыла, ким эл колдошо ошол президент болот. Анан кийин ошол милдетти мойнуна алат деп айтып атат и ошонун негизинде иш жүргүзүп атат. Мисалы үчүн биз башка мындай кыймыл, саясий кыймылдарды көргөн жокпуз. Үчүнчү, талкуулар жүрүп атат. Ушундай болуп калышы мүмкүн, тигиндей болуп калышы мүмкүн. Бул эми ар бир адам дайыма күмөн салып, же болбосо келишеним ишенбей, же болбосо атайын саясат үчүн дагы ушу ойлорду айта бериши мүмкүн да, айтыш мүмкүн. Ошондой бир саясий деңгээлдеги талкуу болуп атса керек деп ойлойм да. Бул менин оюмча нормалдуу процесс да. Негизинен менин оюмча мыйзам негизинде ачык шайлоо негизинде президенттин шайлап алат деп мен ишенем.
Президенттик шайлоонун оош кыйышы тууралуу талкууда бул шайлоо Кыргызстандагы жаңы саясий маданияттын үлгүсү болушу керектиги белгиленди. Саясий биригүүлөр тууралуу сөздөр айтылды. Жыйында айтылган сунуш пикирлердин баарын эске алуу менен билдирүү кабыл алуу максатында 5 адамдан турган редакциялык топ түзүлдү. Бул билдирүү жакынкы күндөрү жарыяланмакчы. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Студияда Токтосун Шамбетов. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин берүүбүздү улантабыз. Бийликти күч менен басып алууга аракет жасаган деп камалган оппозиция өкүлдөрүнө 17-апрелде сот өкүмү чыкты. Ага ылайык Бишкек 1-райондук соту Эрнис Карбековду 20 жылга, Кубанычбек Кадыров менен Бектур Асановду 12 жылга кести. Дастан Сарыгулов 4 жылдык жазанын 3 жылын шарттуу өтөмөй болду. Түркияда өлүм жазасы кайрадан калыбына келтирилиши мүмкүн. Бул тууралуу өлкө президенти Режеп Тайып Эрдоган 16-апрелдеги референдумдан кийин билдирди. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясы президенттик шайлоону 27 августта өткөрүүнү сунуштап, аны парламентке жолдоду. АКШ вице-президенти Майк Пенс Түндүк Кореяга президент Трамптын чыдамын сыноону эскертти. Ушул жана башка эл аралык кабарлар Азаттык чекит ор сайтынан дагы тапсаңыз болот. Эми берүүбүздү эл аралык баян менен уланталы. Түркияда борбордук шайлоо комитети конституциялык референдум жыйынтыгын мыйзамдуу деп ырастоодо. Мунун алдында өлкөнүн башкы оппозициячыл республикалык элдик партиясы референдум жүрүшүндөгү мыйзам бузуулар тууралуу айтып чыккан эле. Түркиядагы талаштуу референдумда конституцияга өзгөртүүлөрдү колдоп жана ага каршы добуш бергендердин айырмасы 2% жеткен жок. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Түркиянын конституциясына киргизилүүчү өзгөртүүлөрдү борбордук шайлоо комитети жарыялагандай 16-апрелдеги референдумга келгендердин 24.9 миллиону колдоду. Бул бюллетендердин 99% алгандан кийинки маалымат боюнча добуш бергендердин 51.13% дегендик. Ошол эле учурда референдумга чыккан шайлоочулардын 23.16 миллиону сунуш кылынган маселелерге каршы добуш беришти. Андыктан референдум жыйынтыгы Түркияда бир тараптан майрамдуу, экинчи тараптан нааразылык менен кабыл алынды.
Бүгүн Anayasa değişikliği.
Мен конституциялык өзгөртүүлөр боюнча бүгүнкү референдум жыйынтыктарына бардык жакшылыктарды каалайм. Биздин өзгөчө элебиз дагы бир жолу шайлоо бекеттерине келүү менен жетилгендигин көргөзүп, Түрк парламенти кабыл алган конституциялык өзгөртүүлөргө өз пикирин билдирди.
Görüşünü ifade etti.
Деди президент Эрдоган өзү добуш бердин жыйынтыгын комментарийлеп жатып. Кийин жекшемби күнү кечинде Истанбулда жактоочулар алдына чыккан учурда Эрдоган референдумдан кийинки биринчи милдет эми Түркияда өлүм жазасын калыбына келтирүү экенине токтолду. А бул маселе парламенттеги партиялар менен талкууланып тургандыгын, эгер оппозиция каршы чыкса, дагы бир жолу референдумга барарын белгиледи. Парламенттик оппозиция азыркы референдум жыйынтыгынын мыйзамдуулугунан күмөн саноодо, а маселен добуш берүү жүрүшүндөгү мыйзам бузууларга анчинде жараксыз мөөр басылбаган бүлтөндөр колдонулганына көңүл бурган Республикалык элдик партия добуштардын 60% чейинкисин кайра саналуусун талап кылаарын айтып жатат.
Эшит болмаган кошулдарда бир референдум жаргызылды.
Биз референдумду адилетсиз шартта өткөрдүк. Муну баары билишет. Биз элдин чечимин сыйлайбыз. Бирок элдин чечимине жогорку шайлоо кеңеши көлөкө чүрдү. Референдум укуктук жактан да, адамдардын аң сезиминде да талкуулар үчүн али ачык бойдон калды. Кетирилген катачылыктар бул референдумду талаштуу кылып койду. Туура эмес чечим. Мыйзамсыз чечим референдумду талаштуу кылып койду. Биз муну орундуу деп эсептебейбиз. Жана бул үчүн акыр аягына чейин турабыз.
Сонуна кадар.
Деди Республикалык элдик партиянын лидери Кемал Кылычдароглу Анкарадагы басма сөз жыйында. Кылычдароглунун партиясы атап айтканда бюллетендердин саноондук масса акыркы мүнөттөрдө өзгөртүлүүсүн көз боймочулукка жол ачуу катары сындап чыгышты. Жаңы эреже боюнча расмий мөөр коюлбаган бюллетендер дагы жарактуу деп эсептелип калган. А мындан улам Республикалык элдик партия талаштуу референдум жыйынтыгын жокко чыгаруу зарылдыгын, а керек болсо адам укуктары боюнча Европа сотуна чейин кайрыла тургандыгын билдирүүдө. Добуштардын кеминде 3/2 кайра саноо зарылдыгын парламенттик оппозициядагы партиялардын дагы бири күрдтөрдүн таламын талашкан элдик демократиялык партия дагы айтып жатат. А бул партиянын ростоосунда добуштардын кеминде 3/4% чейинкиси бурмаланды. Референдум натыйжасында Түркиянын конституциясына 18 өзгөртүү киргизилмекчи. Алардын алкагында президент Эрдогандын ыйгарым укуктары күчөп, бийликте 2029 жылга чейин калуусуна жол ачылат. А бул өзгөртүүлөр Сириядагы жарандык согуштан улам качкындар агымына жана өлкөнүн чыгышында күрд топтордун козголоңуна кабылган Түркияда стабилдүүлүк орнош үчүн зарыл деген жактоочулар референдум жыйынтыгын майрамдоо менен кабыл алышты. Ал эми Стамбулда бир нече жүз адам референдум жыйынтыгына кийин нааразылык жүрүшүнө чыгышты. Борбор Анкарада болсо ооба жана каршы добуш бергендердин тобу кагылышы дагы кетишти. Талдоочулар референдумдун натыйжасы Түркиянын коомун бириктирбестен тескерисинче ажырата тургандыгын айтып жатышат.
Чынчынында биз бүгүн баштан кетирип жаткандар түрк коом үчүн дилемма. Тилекке каршы бул бөлүнүү улана тургандай. Себеби азыркы жагдай алдыда саясий жактан оор күндөр болоорун каңкуулоодо. Чөйрө президент Эрдоган жана Ак партия бийлигин уланткыдай абдан ыңгайлуу болбойт. Референдум жыйынтыгыда өлкө абдан бөлүнүп калганын ырастады. Бул Түркиянын келечеги. Ал алдыда кантип башкарылары боюнча тарыхтагы абдан маанилүү референдум болду. Бирок биз алган жыйынтык бул чечүүчү маселе боюнча так көз караш жоктугун көргөздү.
Дейт жергиликтүү Хурриет гезитинин Анкарадагы бюро башчысы Серкан Демирташ. Референдум алдында Түркиянын бийлиги Европада жашаган түрктөр арасында үгүт жүргүзүүгө аракеттенип, бирок Германия, Нидерланд, Дания, Швейцария өкмөттөрү мындайга жол бербегендиктен же чектегендиктен Анкаралар менен дипломатиялык араздашууга дагы барган болчу. Улдан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде. Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү. Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүптүрүңүз.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, радиодо жаңырган жана ошондой эле теледе кеткен бардык берүүлөр Азаттык чекит.org сайтынан дагы таап окуп көрсөңүз болот. Эми берүүбүздү улантабыз. Сирияда кыргын салган зарин газын Гитлер да колдонгон эмес. АКШ бийлиги апта соңунда даярдаган жашыруун документтер жарыяланды. Ушул жана башка дүйнөлүк басма сөздө жарык көргөн урунтуу макалаларга Бактыгүл Чыныбаева сүйлөп салат.
Адольф Гитлердин учурунда химиктер атайын курал катары чыгарган зарин газы Сириянын Ханшейхун шаарындагы ондогон кишинин өмүрүн алды. Эмнеге бул газды нацисттер учурунда колдонгон эмес? Мына ушул суроого New York Times басылмасы жооп издеген. Монтерейдеги Мидлбюри университетинин химиялык биологиялык куралдар программасынын директору Рейман Зеленскас Гитлер армиясы согушта бул газды колдонсо душмандарына эбегейсиз өлүм алып келмек, бирок эмнеге аны колдонбой койгону таң калыштуу деген пикирде. Нацисттердин миллиондогон жөөттөрдү камаган өлүм лагери зарин газынан азыраак уулуу цианид уусу пайдаланылган. Цианидке салыштырмалуу зарин абдан кооптуу. Кишинин териси жана дем алуу органдары аркылуу бир нече секундда борбордук нерв системасын талкалап өлүмгө дуушар кылат. Немис окумуштуулары 1936 жылы табун аттуу, кийинчерээк 1938 жылы зарин газын чыгарышкан. Кошмо Штаттардын аскерий хронологияларында 30,000 тонна мындай уулуу газ нацисттердин колунда болгону катталган. Андай болсо, бул кубаттуу куралды нацисттердин колдонбой койгон АКШ Согуштук медицина институтунун токсикологу Дэвид Мур душмандарынын заринден да коркунучтуу курал менен өч алуусунан Гитлер корккон деген жүйөсүн келтирет.
Дүйнөлүк пресса.
Foreign Policy журналына Кошмо Штаттардын борбордук чалгын кызматынын жерде глобалдык апаат болсо же өзөктүк курал согушу тутанса, америкалыктарды куткарууга багытталган жашыруун долбоорунун сүрөттөрү жана аны талдаган макала жарыяланды. Учурунда президент Джимми Картердин тышкы саясаттагы эң чоң баш оорусу өзөктүк курал согушуна даяр туруу болгон. Ал учурда Советтер Союзу менен АКШ жер жүзү жок болуп кетсе, ага даярдануунун түркүн жолдорун издеген. СССРде жер алдында бункерлер казылып, өзөктүк курал чабуулунан сактануунун жолдору байма айтылып турчу. Америкада Ак Үйдө андан артта калбай, Картердин жетекчилик алдында мультимиллиард доллардык коргонуу программалары түзүлгөн. Атомдук чабуулдан коргонуу боюнча элге атайын буклеттер таркатылган. Мындай шайма-шай даярдык АКШда өзгөчө 1970-жылдары Кубадагы өзөктүк курал кризисинен кийин өрчүгөн. Ал тургай Ак Үйдөгү аткаминерлер жашынуучу бункерлерде ар бир кызматкердин өз ордуда мерчемделген. Долбоорго ылайык атомдук бомба түшсө жер алдында АКШ калкынын 80% 250 миллион доллардык жылдык бюджет менен жашамак. Бирок мындай долбоордун деми бара-бара сууп, 1979 жылдары унутта калган. Эми Түндүк Кореядагы өзөктүк курал опусасы чыгып жатканда ондогон жылдар мурунку борбордук чалгын кызматынын чабууга каршы пландары Ак Үй мындай апатты кантип жөнгө сала тургандыгын камтыган.
Дүйнөлүк пресса.
Жакында болгон бир катар терактар теги өзбектер тарабынан ишке ашты. Маселен, Стамбулдун Ататүрк аба майданындагы 43 кишинин өмүрүн алган июндагы жардыруу, Жаңы жыл алдындагы Рейна түнкү клубуна кол салуу, Санкт-Петербургдагы метрону жардырган кыргызстандык өзбек жана Стокгольмдогу жөөлдү сүзүп салган жүк машиненин рулунда да өзбекстандык киши отурган деп божомолдонууда. Ушундан улам Өзбекстан бара-бара террорчуларды даярдаган борборго айланууда деп жазат Германияда чыккан Süddeutsche Zeitung гезити. Ислам мамлекети экстремисттик тобунда азыр болжол менен 5,000 борбор азиялык согушууда. Нью-Йорктогу Колумбия университетинин окумуштуусу Эдвард Джеймс Леман борбор Азиянын жарандарынын террордук топторго тартылуусу көбүнчө Орусияда ишке ашууда. Үйүнөн алыс арзыбаган маянага иштеген өзбекстандык, тажикстандык жана кыргызстандык жаш жигиттер ислам мамлекети жана Анусра фронту сыяктуу топтордун кылтагына оңой илинүүдө деген пикирде. Буга кошумча 90-жылдары түптөлгөн Өзбекстан ислам кыймылы борбор Азиядагы эң активдүү экстремисттик топтордон болуп саналат. Немистердин федералдык чалгын кызматы бул кыймылдын бир нече өлкөдө түйүндөрү жана тарапташтары бар экенин, Германияда да жихатчыларды топтогонун аныктаган деп жазат басылма.
Дүйнөлүк пресса.
Экономист журналы Кытайда соңку мезгилде кымбат жатак мектептер муудага айланганын баяндайт. Ата-энелер келечек муунга берилген чоң мурас катары мыкты билим берүүнү тандашууда. Ири шаарларда балдарын акысы кымбат жатак мектептерге бергендер улам көбөйүп бара жатат. Өнүккөн бай өлкөлөрдө ата-энелер балдарын жанынан чыгаргысы келбейт. Бирок Кытайда баласынан алыста жашоо жубайлар үчүн кадыресе көрүнүш. Анткени жатак мектептен жогорку окуу жайга өтүү мүмкүнчүлүгү жөнөкөй мектепке караганда 8% жогору. Университетке даярдоочу атайын программалар, ал тургай Британия сыяктуу чет өлкөнүн окуу жайларына жолдомо берүүчүлөрү да бар. Буга кошумча көбүнчө бир үйдө өзү жалгыз чоңойгон бала тең туштары менен алака түзгөнү да дал ушул жатак мектептерден үйрөнсүн деп акчасына карабай бергендер да көп. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки эфири аяктады. Аны ого мен Токтосун Шамбетов алып чыктым. Эфирде жаңырган радио баяндар жана ошондой эле бардык жаңылыктар Азаттык Чекит орг сайтынан дагы тапсаңыз болот. Бишкекте кечки саат 10:30 болду. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 17 апрель дүйшөмбүдөгү уктурууларын улантууда. Студияда Токтосун Шамбетов алдыдагы жарым саатта адам жана базар түрмөгүнөн көчөт өстүрүп сатуу бизнеси жөнүндө кенен кеп кылабыз.
Мага 150 түп көчөт керек. 2 жылдан бери картошка эктик эле, быйыл картошка акча болду, 2 жыл банкрот болду картошкадан. Алмаксек, алманын тагына бейде болот, уягынан буягынан. Кайсы тарабынан выходун издейбиз да биз.
16 январда Манас аэропортуна жакын Дачасу айылындагы учак кырсыгы боюнча маек алган элек, ошону сунуш кылабыз. Микрофондо Токтосун Шамбетов, толкунда кала бериңиздер. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Али Токтокуновтон угалы.
Алгач жергиликтүүсүнөн баштасак, Бишкекте мамлекет саясат жоопкерчилиги аттуу талкуу өттү. Тегерек үстөлдө учурунда азыркы саясий кырдаал, камоолор, президенттин парламенттин милдети тууралуу, ошондой эле алдагы президенттик шайлоону өткөрүү маселеси талкууланды. Саясатчылар Камчыбек Ташиев менен Темир Сариев уксак.
Күзүндө боло турган шайлоодо негизги маселе ушул акчалуу жана акча менен сатып алам элди. Акча менен гана шайлоону өткөзүп алам деген адамдарды жакындатпашыбыз керек да.
Шайлоодо ушул программанын талашы болуш керек, багыттын талашы болуш керек. Экинчиси, бюллетень салам деп барган адамдан баштап мамлекеттин жогорку бийлигинде отурган адамдардын дагы жоопкерчилиги болуш керек.
Деген катышуучулар ошондой эле жакын арада бирдиктүү билдирүү даярдамай болушту. Анда президенттик шайлоо алдында мыйзамдуулукту, туруктуулукту сактоо, таза саясий атаандаштык сыяктуу маселелер камтылмакчы. Талкуу мурдагы өкмөт башчы президенттикке талапкерлигин көрсөтүп жаткан Темир Сариевдин демилгеси менен уюштурулду. Ага Ташиев, Келдибеков, Мадумаров, Ибраимова, Сасыкбаева, Жекшенкулов баштаган саясатчылар, коомдук ишмерлер, саясат таануучулар катышты. АКШ президенти Дональд Трамптын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Герберт Макмастер 17 апрелде Пакистанга келди. Ал бул өлкөгө келген АКШнын президентинин жаңы администрациясынын жогорку даражалуу алгачкы өкүлү болду. Ал өлкөнүн саясий жана аскерий жетекчилиги менен жолукмакчы. Бул жолугушуу Трамптын Түштүк Азия боюнча саясатын караштырып, бирок ачыкка чыгар элек учурга туш келди. Ал тапта Пакистандын премьер-министри Наваз Шариф, АКШ өкүлү жаңы администрация Пакистан менен эки тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүүгө, Ооганстанда жана бүтүндөй Түштүк Азияда тынчтык, стабилдүүлүктү орнотууга кызыктар экенине ишендирди деген билдирүү таратты. Ооганстан менен Пакистанда АКШнын экстремизмге каршы күрөшкөн 800 чамалуу аскери бар. Вашингтон менен Кабул көптөн бери Пакистан бийлигин аймагында туруктап, Ооган бийлиги жана Оогандагы чет элдик күчтөр менен салгылашкан Талибан баштаган экстремисттик топтор менен жетиштүү күрөшпөй жатат деп айыптап келет. Пакистан мындай айыптоолорду четке кагат. Исламабадка келер алдында Макмастер Пакистанга карата Вашингтон мурдагынан катуураак саясатты карманышы мүмкүндүгүн ишара кылган болчу. Балыкчы корумду жолуна кошумча 1 миллиард сом бөлүнөт. Бул тууралуу премьер-министр Сооронбай Жээнбеков бүгүн парламенттеги көпчүлүк коалицияда өкмөттүн 2016 жылкы отчётун баяндап жатып айтты. Бирок каражат булагы тууралуу маалымдаган жок. Анын билгилешинче, балыкчы тамчы корумду жолунун курулушуна былтыр 1,5 миллиард сом табылган. Жакында эле 212 миллион сом бөлүнгөн. Бирок бул каражат республикалык бюджеттен алынбайт. Бюджетте акча жок деген Жээнбеков 1 миллиард сомду президент чет өлкөгө болгон сапарларынын биринде тапканын айтты. Ысык көл боюндагы балыкчы Чолпон ата корумду жолунун курулушу 2015 жылы мурдагы премьер-министр Темир Сариевдин тушунда башталган. Анын курулушу талаш тартыш менен коштолуп, тендерде каржы булактары каралбай калганы айтылган. Азыр курулуш токтоп турат. Каттамдын жалпы узундугу 104 чакырымды түзөт. Британиялык депутаттар Сирия президенти Башар Асаддын аялын Британ жарандыгынан ажыратууга чакырышууда. Алар
өлкөдөгү 6 жылдык согушка президент Асадды күнөөлөшүп, жогорудагы сунуш бул үчүн көрүлчү чаралардын бири дешет. Тышкы иштер министри Борис Джонсон башка өлкөлөрдү Сирия үчүн көп иш кылууга чакырууда, бирок Британ өкмөтү Асма Асадка же варвардык аракеттерди коргоону токтотуңуз же жарандыгыңыздан айрыласыз деши керек эле деп айтты демилгечилердин бири либерал демократ Том Брейк. Аны колдогон консервативдик партиянын мүчөсү Надим Захави Сириянын биринчи айымын согуштук кылмыштарды жасаган режимде маанилүү пропагандалык ролду ойнойду дейт. 41 жаштагы Асма Асад Лондондогу сириялыктардын үй-бүлөсүндө туулган. 2000-жылы Башар Асадка турмушка чыккан. Асма Асад интернеттеги социалдык түйүндөрдөгү баракчаларында күйөөсү башкарган режимдин сынчыларына каршы пикирин билдирип келет. Саясатчылар бул боюнча тышкы иштер министрлигине атайын кат жолдомой дагы болушууда. Ошол эле учурда министрлик жарандыкты тартып алууга укугу барбы деген талаш маселе жаралууда. Жогорку кеңештеги Ата мекен фракциясы президенттик шайлоону 27 августта өткөрүүнү сунуштап, аны парламентке жолдоду. Бүгүн маалымат жыйын өткөргөн фракция өкүлдөрү мыйзам эрежелери боюнча августта шайлоо өтүшү керек деген парламент 26 апрелге чейин шайлоо күнүн аныкташы зарылдыгын белгилешүүдө. Ата мекенчилер буга жогорку кеңештин президенттик шайлоо өткөрүү жөнүндө токтомун мисал келтиришти. Алардын айтуусунда 2011 жылдын 1 декабрында кызматка киришкен Алмазбек Атамбаевдин мөөнөтү 2017 жылдын 1 декабрында бүтөт. 2 декабрда жаңы мамлекеттик башчы жумушту баштоого тийиш. Өкүлдөрдүн айтымында эгер ноябрда шайлоо өтө турган болсо, орун алмашуу жараяны созулуп, мыйзам эрежелери сакталбай калат. Президенттик аппарат бул жаатта азырынча комментарий бере элек. Ал эми борбордук шайлоо комиссиясынын басма сөз кызматы жетекчиликтин жообу жакында жарыяланарын билдирди. Президент Атамбаев февралда БШК төрайымын кабыл алган учурда шайлоо 19 ноябрда өтүшү керектигин белгилеген болчу. Токтосун.
Рахмат кесиптешим Али Токтокунов айтып берген ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги Азаттык чекит ОР сайтынан дагы тапсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат 18 апрелде көпчүлүк аймактарында жамгыр жаап, күн күркүрөйт, тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Абан таап үчүү өрөөндө түнкүсүн 4-9, күндүз 14-19 градус жылуу болот. Талаш жергесинде түнкүсүн 3-8 градус жылуу, күндүз 13-18 градус жылуу болот. Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 7-12, күндүз 12-23 градус жылуу болот. Ысык Көл дубанда түнкүсүн 1-6, күндүз 8-13 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 1 градус суук, 4 градус жылуу, күндүз 10-15 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 5 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жамгыр жаап, күн күркүрөйт, түнкүсүн 7-9, күндүз 17-19 градус жылуу болот. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк. Көчөт өстүрүп сатуу бизнеси Кыргызстанда жылдан жылга көбөйүүдө. Багбанчылыктын бул түрү өзгөчө Ош менен Баткен облустарында кеңири жайылган. Анткени көчөттү азыраак аянтка эле отургузуп, көп киреше табууга болот. Багбандар бир сезондо болбоду дегенде 200 000 сом тапса, эң көбү миллион сомдон ашык пайда көрүшөт. Кесипкөйлөр бул бизнесте өз алдынча көчөттүн жаңы сортун ойлоп таап, аны жайылткан учурлары да бар. Бирок аны сертификациялоо жолго коюлган эмес. Адам жана базар түрмөгүбүздүн алкагында бүгүн кабарчыбыз Эрнис Нурматов көчөт өстүрүп сатуу ишкердигинин өзгөчөлүгү, пайдасы, тобокелчиликтери тууралуу баяндайт.
Саламатсыздарбы? Ош облусунда көчөт багып өстүрүү боюнча эң таанымал аймак катары 2-чи Борбор калаанын жакасындагы Кеңеш айылы саналат. Кыштакта жашаган тургундардын дээрлик 70-80% өз үлүштөрүнө сөзсүз түрдө көчөт багышат. Адахамжан Бубажанов өзүнүн 30 сотук үлүшүндөгү көчөт багы менен тааныштырууда.
Алма, шабдолу, гиляс, алманын бир 10 кыл сорту, гилястын, гиляс өзү бир сорту, арзы базар валовой үчүн сапузунда требитет деп ошондо. Шабдолунун бир 5-6 кыл сорту. Ошону жеткиребиз, азыр там урук себебиз основной.
Биринчи уруктан баштап
өстүрөбүз. Урук себебиз, ооба, жерге урук себебиз күзүндө. Урук себебиз, анан жазда чыгат оо. Эрте жазда чыгат. Анан путап жеткиребиз. Аны күзгө чейин өстүрөбүз кетип. 1 метр 70-80 кыл өстүрөбүз. Чоңлугу ушу балактай кыл өстүрөбүз.
Жапалак айылдык башкармалыгына караштуу Кеңеш кыштагындагылардын көчөттү өтө көп эккени жөн жерден эмес. Союз жырында бул айыл атайын питомник катары Ош облусунун башка аймактарына көчөттөрдү жөнөтүп турган. 90-жы жылдары питомник өстүрүү азайып кетип, бирок соңку 3-4 жылдан бери кайрадан күчөгөн. Ошол себептүү азыр кеңештиктердин бешиктен бели чыга элек баласы да алма жана өрүктүн көчөтүн ажырата алат.
10,000, 12,000 көчөтүн бар эле азыр. 1,000 да 1,5,000 эле калды. Сатып бүттү. Уже сезон келгендечи уже адамдар келе баштайт да. Уже сразу эмнеге алам эгиш керек да багындачы. Ошончо эле сразу уже бирде бир 70-80% адам көчөт менен. Бизде питомник да бул жерде. Мен өзүм устамын да. Эрте жагы ушу көчөтмө дополнительный доход да. Көчөтмө шугулланып ошо колубуздан келет, ошону кылабыз да.
Дейт Адахамжан Бубажанов. Кеңеш айылындагы ондогон багбандар көбүнчөсүн ушул айылдын Борбордук көчөсүн эле базар кылып алып, көчөттөрүн ошол жерде соодалашат. Алардын бактары бренд сыяктуу болуп калгандыктан Оштун райондорунан жана башка облустардан кардарлар өздөрү келип турушат. Мындагылар кошумча көчөтүн Ош шаарынын Кулатов кичи районундагы атайын дарак базарга алып келип сатышат. Кеңеш айылынын дагы бир тургуну Улукбек Шарматов мындай дейт.
15 сотук жерге көчөт экебиз, ар жылы.
Мен 15 сотук жерге көчөт эгип сатам. Бул бизнесим азырынча абдан жакшы эле болуп жатат. Алма, өрүк, гиляс, кайнолу жана башка көчөттөрүмдү мен Кыргызстандын бардык аймактарына саттым. Ушул жерде сапаттуу көчөттөр бар экен деп Ысык Көлдөн, Таластан келип көле алып кетишти. Өзгөчө Ноокат районунда менин көчөттөрүм абдан көп жайылган. Чет жака чыга элек го, бирок өлкөбүздүн ичинде менин брендим түзүк эле тарады.
Основной Ноокат районуна бердим бир.
Өрүк, алма, биялма, шабдалы, кайнолу жана башка көчөттөр азыр Оштун базарында 15 сомдон 200 сомго чейин сатылууда. Ноокаттык аксакал Матраим Исмаиловду да ушул Оштун көчөт базарынан таптык. Алдагы үлүш жеринин баарын бак кылганы жатыптыр.
Мага 150 түп көчөт керек. 50 түп семеренка, 50 түп кирипсон, 50 түп золотой грин деген көчөт. Үлүшкө эгип атам мен. Себеби башта уруксат жолаз, уруксат бергенде үлүшкө.
Эмне эгип атасал, кирешелүү болбой калды үлүш.
Эми 2 жылдан бери картошка эктик эле, быйыл картошка акча болду, 2 жыл банкрот болду картошкада. Алма эксек, алманын тагына бейде болот, уягынан буягынан. Кайсы тарабынан выходун издейбиз да биз. Немесинде отуруп анан жакшы.
Ошто кеңеш айылынын көчөттөрү атактуу болуп баратса, Баткенде Кадамжайдын көчөттөрү абдан таанымал болуп баратат. Бир эле Кадамжайда эмес, облустун башка аймактарында да көчөт кыйыштырып сатып, үй бүлөлүк кирешесин ушул багыттан тапкандардын саны улам артып жатыптыр. Кээ бир үй бүлөлөр 15,000 даанага чейин ар түрдүү мөмөлүү бактардын көчөтүн чыгарып, миллион сомдон ашык киреше табышат. Кесиптешим Жеңиш Айдаров Баткендеги көчөт өстүрүү тууралуу айтып бермекчи.
Кадамжай районунун Көктал айылынын тургуну Замир менен Алина экөөсү бирдей. Данектен чыккан бактарды мөмөлүү дарактардын ар кандай сортторуна кыйыштырып, көчөт сатып жан багып жатканына 5-6 жыл болуп калыптыр. Баткенде жаз эрте келгендиктен учурда быйылкы жыл үчүн көчөт соодасы дээрлик аяктап калганы менен өлкөнүн башка аймактарына алып кетип жаткандар арбын. Ар бир көчөттү 50 сомдон 150 сомго чейин соодалашат. Жубайлар экөөсү бирдей көчөт кыйыштырганды өздөштүрүп алышкан. Үй бүлөлүк кирешени ушинтип таап жатабыз дейт келинчеги Алина Төрөбек кызы.
Кинанын бул жака дагы кылып көрөйүнчү деп кылдык. Буюрса жакшы эле. Өзүбүздүн ушул Көктал айылы эле алып коет бак кылганы. Анан шекеге да чыгарабыз, Баткенге чыгат, Ноокатка апарабыз. Жакшы эле буюрса. Кирешеси дагы.
Бул үй бүлө бир жылда 4,000 даанага чейин көчөттү сатыкка чыгарышат экен. Баткендин төмөнкү өрөөндөрүндө дээрлик кар жатпаганынан улам жазгы дала иштери февралда эле башталат. Бул жумуштун өтө эле оор түйшүгү болбогону менен тынымсыз көзөмөлдө болуп, майда иши көп эле болот экен. Анан да улам жаңы сортторду даярдап, кардарлардын күйүнү, базар талабын эске алып турушат. Ар бир аймакка жараша шартка карап мөмөлүү дарактардын сортторун айдап койгонбуз. Жерине жараша сортун да сунуштап турабыз. Буйрутма менен ар кайсыл тарапка алып кетишет дейт. Көчөт менен киреше таап жан баккан Замирбек.
Где то бир 5-6 жыл болуп калды. Өзүнө жараша мындай кыйынчылыгы бар. Машина буну жер даярдайсың. Күзүндө где то августтарда, август ноябрларда данек таштайбыз. Бул данек таштап туруп анан үшүгүп кетпеш үчүн үстүнө аплика таштайбыз. Кийин бул астында чыккандан кийин муну карап улайбыз. 2 жыл карайбыз, 2 жылдан 3-үнчү жылы сатууга чыгарабыз. Мына бетте алманын аз түрлөрү бар, алманын 3 түрү бар. Так, мына жакта силиван түрү бар, шабдалын түрү бар, шабдалдын 2 түрү бар, өрүктөрүнүн 3 түрү бар. Пиластың түрі бар.
Союз мезгілінде Көктала айыл аймағында атайын питомник болғаннан ұлан бұл айылдықтар дейірлік бар әлі ұшыл тармақты жақшы өздөштіріп, көшет өстіруіні қолға алышқан. Бұл айыл аймағынан дайырдалған көшеттер Қазақстан, Тәжікстан, Қырғызстанның башқа облыстарына чейін сатылып тұрады екен. Орташа іштегендер жылына өздік кірешесін 3 миллион сомға чейін жеткіргенге мүмкіншілігі бар дейді. Қуаныш бек.
Бағбаншылық бізге өте ыңғайлы болып отырды. Ошол 1 миллионға чейін кіреше кіргізіп отырды. Бұл бағбаншылық бізде мына күн ерте келіп, мында ерте жаз келеді тағы, ыстық болғанына байланысты тапқанға ыңғайлы болады. Қымбатырақ бағада сатып аламыз. Бізден ошол яғни Тәжікстанға чейін алып кетеді, Бішкек Қазақстанға чейін өткіреміз. Сондықтан бізге бағбаншылық өте ыңғайлы болып отырды.
Дыйқаншылық қылып жер айдап, үрен сеп, түшім жинағанға қарағанда бағбаншылық қылып кіреше табу жеңілірек болғаннан бы, айтор ақырқы жылдары бақтардың аянты арбып жатады. Айрықша жақынқы чет өлкілерге чейін түшімі тоқтаусыз сатылушы, ақөрік менен алма, жана гиластың көшетін айдағандар көп. Бирок биылғы жылы көшеттің басы өткен жылға салыстырмалы қыйла қымбат болып жатады дейді. Базардан көшет сатып алған Қуанышбек Мырза.
Жылдағы қарағанда көшеттің басы қымбат болып отырады.
Қанчадан болды мына шу көшет түріңіз азыр?
Мысалы, жақшылары 80 сомдан, чоңырақтары, кішінеректер 60-50 сомдан болып отырады.
Бұл қайсы түрі мына? Қайсы?
Бұл ақөрік жаңағы экспортқа кете тұрған өріктерді.
Кіреше тауыда көшет өсіру тармағыда жақшыдай көрінгенімен, анында өзіне жараша түйшіктері бар. Бір көшетін өсіріп жақсы, базар талап қылғандай сортына қиыстырып, қардарға жеткіру үшін 3 жылдық мейнет керек келеді. Бағасын болса, базар өз еле анықтайды дейді Мұрат Ақсақал.
Бұл 15-ші сал.
15 мың көшет та жылыға.
Жылыға, енді бір жыл 20 болады.
Былтыр 10 сом, 15 сом деді көшет бұл.
Былтыр дистрибьютерлі арзан еді. Көшет өтпей қалған. Адамдар ішпей қойды. Өсіп шыққан өріктерінде бұзды көп адам.
Қайсы сорт кетіп өтті, жақсы кетіп өтті?
Абрико, суқан жақсы кетіп өтті. 80 сомнан сатылса.
Бір көшет қанша жылда базарға даяр болады?
3-ші жылға даяр болса.
3 жылда базарға.
3-ші жылға. Бұдан қиын бұл. Көшет жасбалан қарағанда да қиын арақта.
Баткен облыс аймағында 10 мың гектардан ашығырақ өрік бақтар бар. Ақырқы жылдары чоң бақтарды четінен жаңылап, базарға лайықты жаңы сорттарменен алмаштырып жатқандардың саны да көбейді. Аймақта даярдалған мөмелі бақтардың көшеттері Қырғызстанның башқа аймақтарынан елемес, жақынқы чет өлкілерге де сатылып жатыптыр. Айрықша Қазақстан мен Тәжікстаннан қардарлары арбын. Жеңіш Айдаров, Азаттық, Баткен.
Ошентип Ош облусу менен Баткен облусунун райондорунда көчөт багуу жамгырдан кийинки козу карындай арбып, ишкерчиликтин бул түрү тездик менен жайылууда. Мунун себебин адистер да дыйкандардын көбүрөөк кирешеге ыктап жатканы менен түшүндүрүшөт. Агроном Азамат Мамытов буларга токтолду.
Дыйкандарда ушундай түшүнүк бар, кайсыл кылып аткан жумуштан пайда көп алса, ошого өтүп кетет да. Айыл чарба эгиндеринин ичинен эң рентабилдүүлүгү же кирешени көп алып келе турган бул бак болуп эсептелет да. Анан ошол бак кылган, бакка кызыккан дыйкандардын саны жылдан жылга арбып кетет. Акыркы мына 2-3 жылда десем болот, ошо керек болсо үлүштөрүн ошо бакка өткөрүп, айыл өкмөттөрдүн уруксат кагаздарын алып бак өтүп атышат да. Бул деген ошо келечекте ошол бактын объему көбөйөт же көлөмү дейбиз. Көбөйөт. Ошон үчүн бул питомниктердин келечеги чоң.
Мамытов негизи Ош жана Баткендеги багбанчылыкта атайын адистер жетишпей жатканын белгилейт. Бирок ошол эле кезде бул жаатта өз кесибинин өтөсүнөн чыгып ийгилик жараткандар да аз эмес. Маселен, ноокаттык багбан алманын өтө кирешелүү сортун ойлоп тааптыр. Аны бизге Оштогу көчөт базардан Улукбек Шерматов айтып берди.
Бул алмалар Галла Мас деп коёт.
Бизде көчөттөрдүн түрлөрү көп эле. Өзгөчө алма менен кайноолунун 3-4 жаңы сортун чыгарганбыз. Ноокаттык Кайткозу деген бир багбан Сербиядан Галла Мас деген алманын сортун алып келип, өзү гибридтештирип жаңы сорт чыгарган. Аны ошол кишинин атынан Кайткозу сорту деп атап алганбыз. Азыр Ош облусунун аймагында кеминде 10 миңдей Кайткозу алма сортунун көчөттөрү жайылды.
Жүдө көп берилген.
Бирок ошол эле кезде кыргызстандыктар ойлоп тапкан жаңы сорттор чет жакта таанылбайт. Анткени алар сертификациядан өткөн эмес. Ошол эле учурда Кыргызстандагы көчөт өстүргөн багбандар өз продукцияларын массалык түрдө чет жакка экспорттоо кыял катары калып турчудай.
Биз эми чет өлкөдөгү питомникчилерге конкуренция түз албайбыз, алар бизден бир кыйла алдыга кеткен. Бирок эгер селекция жакшы иштеп, мына илимий багытта ошо чет өлкөдө дагы жок сортторду өзүбүз кыйыштырып ойлоп таап, анан сатсак анда болот. Анан бизде селекционный службалар азыр бир аз токтоп турган үчүн эми билбейм, ушул ошону жолго коюш керек да. Илимий институттар менен дыйкандардын ортосунда тыгыз байланышта болуш керек. Ошолор менен байланышта бир жаңы сортторду иштеп чыгып, Ана сертификациялап сатса, ошо келечеги болот.
Дейт агроном Азамат Мамытов. Канчада өкмөттөн оңолуктуу жардам ала албаган элеттиктер, дыйканчылыктын жана багманчылыктын ар кайсы түрүн кеңейтип, эптеп көбүрөөк киреше табуу менен алек. Буга чейин аймакта күнөскунар көп жайылып жатканы айтылса, эми көчөт багуу бизнеси модага айланды. Азаттыктан адам жана базар берүүсүн бул жолу мени Оштон Эрнис Нурматов даярдадым. Мага Баткенден кесиптешим Жеңиш Айдаров жардамдашты. Саламатта туруңуздар.
Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Студияда Токтосун Шамбетов. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин берүүбүздү улантабыз. Бийликти күч менен басып алууга аракет жасаган деп камалган оппозиция өкүлдөрүнө 17 апрелде сот өкүмү чыкты. Бишкектеги 1 май райондук соту Эрнис Карбековду 20 жылга, Куанышбек Кадыров менен Бектур Асановду 12 жылга кести. Дастан Сарыгулов 4 жылдык жазаны 3 жылын шарттуу өтөмөй болду. Түркияда өлүм жазасы кайрадан калыбына келтирилиши мүмкүн. Бул тууралуу өлкө президенти Режеп Тайып Эрдоган 16 апрелдеги референдумдан кийин билдирди. Жогорку кеңештеги ата мекен фракциясы президенттик шайлоону 27 августта өткөрүүнү сунуштап, аны парламентке жолдоду. АКШ президенти Дональд Трамптын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Герберт Макмастер 17 апрелде Пакистанга келди. Британиялык депутаттар Сирия президенти Башар Асадтын аялын Британ жарандыгынан ажыратууга чакырышууда. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Он алтынчы январда Манас аэропортуна жакын Дача-Суу айылында Акч Айрлайнс компаниясынын Боинг 747-400 жүк учагы кулап 39 адам кайтыш болгон. Кырсыктан бери 3 ай өттү. Бул мөөнөттө Акч Айрлайнс фирмасы тарабынан кандай колдоолор болду? Кенетилердин төлөмдөрү, жүктүн камсыздандыруусу тууралуу фирманын башкаруу коллегиясынын мүчөсү Хамза Тыглай Түркиядагы кабарчыбыз Эльвира Будайчиеванын суроолоруна жооп берген.
Hamza Bey, iyi günler. Hamza Bey, salamat be. Men algaçık suram tömende uçu. ACT Kırgızstan'a kaçan uçu baştağın. Келишим ким менен кандай шартта түзүлгөн? Гонконгтон учкан каттам качан таң тарта Манаска коно баштаган?
Бишкек сапарлары Түрк Аба Жолдору жасаган анлашманын бир парчасы болгон.
ACT Аба Жолдору Бишкек каттамы Түрк Аба Жолдору фирмасы менен биргелешкен келишимдин негизинде башталган. Бул келишимге ылайык Түрк Аба Жолдору ташылап турган жүктүн каттамын, өлчөмүн аныктайт. ACT фирмасы болсо учуу операциясын уюштурат. Башкача айтканда, каргону, жүктү, учуу жолдорун Түрк Аба Жолдору тандап тактайт. Биз болсо ташыйбыз. Бул келишимге ылайык 2016 жылдын 26 октябрынан баштап иштеп жатканбыз. Гонконг Бишкек Стамбул каттамынын акыркы бара турган жери Стамбул. Бишкекке конуу себеби учуштун узундугунан улам күйүүчү май куюу жана экипажды алмаштыруу болгон. Гонконгтон чыккан жүктөрдүн барар жери Стамбул, Бишкек транзит өлкө. Буга чейин 22 жолу сапар жасадык. Кулаган учактын сапары 23-чү каттам болчу.
Гонконгтон ханги учакла жүк ташыма? Гонконгтон жүктү Стамбулга самолет менен ташыган кымбат эмеспи? Эксперттер деңиз менен калпарса арзан болмок дешет. Кеми эле жүк ташымак да карлыймыш.
Кедиңизге келинче дедиңиз доорудур. Кеми ташымачылык даа ужурсуздур.
Ооба, сурооңуз туура. Деңиз менен жүк ташуу арзан, бирок кээ бир товарлар ыкчам, убагында жетиши керек болот. Андыктан кээ бир шарттарда кымбат болсо дагы учак менен ыкчам ташыганга туура келет. Бул жагын толугу менен заказ кылган фирма чечет.
Даа баалуу болмосуна карабастан, даа кызды, даа сүрөттүү болуу үчүн
учурда бул каттан баштагыдай эле аткарылуудабы?
Тилекке каршы кайгылуу окуядан кийин Түрк Аба Жолдору менен болгон келишимибизди токтоттук. Бишкек аркылуу каттамдарыбыз жок.
Учакта канча кишиге, компанияга караштуу жүк болгонун айтса болобу?
Каргонун алынмасы чечилмесе таамили мүчтөрүбүз болгон Түрк Аба Жолдору сунуулгандыр.
Учактагы жүктөрдүн бардык милдети Түрк Аба Жолдоруна таандык. Алар биздин клиенттер кантсе дагы, биз карго манифестин текшербейбиз. Бизге жүктөр тийиштүү документтер менен келет. Биздин милдетибиз болсо, бир өлкөдөгү жүктү башка бир өлкөгө жеткизип, документтерди расмий органдарга тапшыруу. Бирок трагедиялуу окуя болгон соң карго манифестин текшердик. Ал документте канча, кайсыл жүктүн, кайсыл фирмага тиешелүү экенин майда чүйдөсүнө чейин көрдүк, билдик. Бул манифесттин бардыгын кыргыз өкмөтүнө тапшырдык. Мунун ичинде Туркия, Португалия, Испания, Швеция, Орусия, Украина сыяктуу ар түрдүү өлкөлөргө кете турган жүктөр бар экен. Сиз айтып жаткан кыргызча котормосу бар товарлар GTI деген япон фирмасынын товарлары экен. Булар Стамбулга келиши керек болчу. Ал эми Стамбулдан кийин Кыргызстанга ар түрдүү жолдор менен жеткирсе болот. Анткени Кыргызстанга жүк ташуунун дагы арзан жолдору бар. Жүктөр боюнча өтө кылдаттык менен ийне жибине чейин маалыматтын баарын кыргыз өкмөтү менен бөлүшкөнбүз. Алардан алсаңыздар болот деп ойлойм.
Улдуча деталь мевжут. Кыргыз өкмөтү менен байланыштык, ордон да алабырсыз.
Биздин дин башкана Алмазбек Атамбаев. Жүктөр президент Атамбаевга жана анын жубайына таандык деген сөздөр болду. Бул тууралуу эмне демекчисиз?
Айтылгандын баары спекуляция деп ойлойм. Президент менен биздин фирманын аты бурмаланды. Деги эле Манас аэропортуна жүк түшүрүү мүмкүн эмес. Бир жүктү оңой эле түшүрүп кайра учуп кете албайсыз. Баары расмий ачык болушу керек. Билгизбей эч качан жүк түшүрүүгө болбойт. Айтылгандын эч бири туура эмес. Жүктөрдүн кенемтесин толугу менен Түрк Аба Жолдору мойнуна алат. Анткени фирмалар менен ал келишим түзөт. Биздин кенемте милдетибиз учак, анын экипажы жана кырсыкта жабыркагандардын чыгымын камтыйт.
Жүктүн камсыздандыруусун кайсыл фирма жасаганын айта аласызбы?
Учак сигортачылыгы чок фактуу сигортачылык.
Учак менен жүк ташууда бир гана фирма камсыздандырбайт. Ортодо чоң акчалар болгондуктан бир канча фирма иштейт. Андыктан бул жерде мен алардын аттарын айтууга укугум жок.
Каза болгон дача суу көйү. Дача сууда жаш балдар жетим калышты. Дала кишилер үй жайы жок калышты. Аларга кандай компенсация төлөнмөй болду?
Казанын ilk gününden itibaren bu bilgileri ulaştık. Kendilerini biliyoruz.
Кырсык болгондон кийин дароо жабыркаган үй бүлөлөр менен байланыштык. 7 жаштагы Султан жана 8 жаштагы Жакшылык экөө тең тоголок жетим калышты. Жакындарын жоготкон башка бир туугандарыбыз бар экенин дагы билебиз. Ачык эле айтайын, алар биздин балдарыбыз. Бул балдардын психологиялык реабилитациясынан тартып, кийинки билим алуусуна чейин каржылаганга даярбыз. Муну силерден өкмөткө дароо айтканбыз. Чынында жабыркагандар менен буга чейин кыргыз өкмөт аркылуу гана байланыша алдык. Бардык процедуралар бүткөндөн кийин өздөрү менен түздөн-түз байланышка даярбыз. Кенемте боюнча кыргыз өкмөтү бекиткен комиссия менен тыгыз иштешип келе жатабыз. Комиссия өтө кылдаттык менен изилдеген документти бизге сунду. Ал жерде жабыркаган үйлөр, машиналар, буюмдар аэропорттун жолуна чейин жазылган. Биз сунушталган бул бүтүмдүн тегерегинде жыйынтык чыгарып, кыргыз өкмөтү менен кенемте боюнча бир жыйынтыкка келдик. Кенемтенин жалпы суммасы азыр белгилүү, бирок кенемтени таратуу боюнча юридикалык иштер жүрүп жатат. Башкача айтканда, каза тапкан адамдардын жакындары, балдары такталууда. Ошол менен бирге кимге канча кенемте берилет, анын юридикалык кагаздары изилденип жатат. Кыргыз өкмөтү менен биздин адвокаттар биргеликте бул кагаздардын үстүндө иш алып барышууда. Ал эми кенемтенин жалпы суммасын элге кыргыз өкмөтү айтат го деген ойдомун.
Onlara düşer. Kıbrıs hükümetinin bu açıklamayı yapması daha doğru olacaktır.
Son tazminat durumu. Акыркы акча которуу боюнча 600 миң доллар кенемтенин бир бөлүгү же болбосо чыгымдардын акчасыбы?
Değerli Kıbrıs hükümeti bize ayrıntılı bir rapor sundu.
Сурооңузга мындайча жооп кайтарайын. Кыргыз өкмөтү бизге кырсык боюнча деталдуу билдирүү жиберди. Ал билдирүүнүн бир бөлүгү кыргыз өкмөтүнүн чыгашалары тууралуу болчу. Башкача айтканда, учак кырсыгынын биринчи күнүнөн баштап жаракат алгандардын чыгашалары, жолдордун тазаланышы, жаназа чыгымдары, өкмөт чукул кырдаалда каржылаган төлөмдөрдүн бардык чыгашасы 600 миң доллар болот экен. Биз бул билдирүүнү көрдүк, кабыл алдык жана дароо бул сумманы төлөдүк. Жабыркагандардын чыгашаларынын төлөмдөрү боюнча иш жүргүзүп жатабыз.
Калган кысмы эсе каза зарылдарынын бир кысмы. Şu anda onun çalışmaları sürüyor.
Каза эле ханги улуслар учак кырсыгы боюнча эл аралык жарандык авиация уюмунун акыркы бүтүмү качан чыгат?
Нияй рапор нормал эле казадан соң 12
жыйынтыктоочу бүтүм кырсыктан кийин 12 айда чыгат дешкен. Бул жылдын аягына чейин бүтүмдү күтүп жатабыз.
yük bırakılacaktı zaten.
Bizge interviu bergen ökülüngör emnege yük düşürgönü токтогон деп айтып алды эле.
Böyle söylenmiş hiç.
Valla bakın ilk günlerde buraya yoğundur telefon trafiği oldu.
Kırsık болгон күндөн тартып биздин телефондор тынган жок. İşteген коллегаларымдын баары жооп бергенге үлгүрбөй жатышты. Ал телефон байланышында ортодо түшүнбөстүк болуп кеткен. Анткени ал күнү кеңсебизге тынымсыз чалуулар болуп жаткан. Мен расмий булак катары айтайын. Бишкекке жүк түшүрүү мүмкүн эмес болчу.
Сөз болчу дейл. Мен де бул вестиле бир кез дагы Acet Hava Yolları olarak ölen Kırgız kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.
Bu mümkünçülükten faydalanıp ACT firmasının adından bir tuğan Kırgız eline köngül aytmakçımın. Biz daha 4 kesipteşimizden ayrıldık. Albette kaza bolgondor kayra gelbeyt. Birok mundan kiyin. Özara düşünüşü menen dostluk içinde iş yürgüzüp kaygınarda teng bölüşöbüz.
İşbirliği ve dostluk içerisinde Türk-Kırgız kardeşliği ruhu içerisinde yaraları sarmaya çalışacağız.
Маегиңиз үчүн чоң рахмат.
Акча Airlines фирмасынын башкаруу коллегасынын мүчөсү Хамза Тыглай менен Түркиядагы кабарчысы Элбира Будайчиева маектешкен. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки эфири аягына чыкты. Аны ого мен Токтосун Шамбетов алып чыктым. Саламатта туруңуздар.